saa 3 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Zifuatazo ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Mgombea wa upinzani nchini Cameroon, Maurice Kamto, amejitangazia ushindi katika uchaguzi wa rais wa jana Jumapili, akisema amefanikisha lengo lake la kumtaka kiongozi wa muda mrefu madarakani Paul Biya kukabidhi madaraka kwa amani. Ninamkaribisha rais anayeondoka mamlakani kuandaa kwa njia ya amani makabidhiano ya madaraka. Kamto, ambaye anaongoza chama cha Movement for the Rebirth of Cameroon, MRC, aliueleza mkutano wa wanahabari katika mji mkuu Yaounde hivi leo Jumatatu. Uchaguzi kwa kiasi kikubwa ulitarajiwa kuongeza muda wa utawala wa Biya, mmoja wa viongozi wa muda mrefu Afrika ambaye alishikilia madaraka kwa takriban miaka 36. Ama yangu ni kupiga penalty. Nimefanya hivyo na nimepata goli, Kamto amesema, huku kukiwa na kelele za uhuru kutoka kwa wafuasi wake waliokuwa na hamasa kubwa. Hakutoa ushahidi wowote kuhalalisha madai yake kuwa ameshinda. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo alimweleza mwenzake wa China kwamba Marekani ina wasiwasi mkubwa kuhusu hatua za China katika mkutano ambao unatilia mkazo mahusiano mabaya kati ya Washington na Beijing. Waziri Pompeo alimwambia waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi leo Jumatatu kwamba tuna tofauti za msingi ambazo zilionekana kwa pande zote kutumia lugha kali. Wang alishutumu Marekani kuongeza mivutano ya biashara kwa China na alisema Washington ilishirikiana na Taiwan katika njia ambayo inaumiza maslahi muhimu ya China. Beijing inatambua kisiwa hicho kinachojitawala ni cha kwake. Mkutano umekuja siku kadhaa baada ya makamu rais wa Marekani Mike Pence alipotoa hotuba inayoshutumu uvamizi wa jeshi la China, wizi wa biashara, ongezeko la ukiukaji wa haki za binadamu na uingiliaji wa uchaguzi dhidi ya Trump. Rais wa Marekani Donald Trump anatarajiwa leo kufanya sherehe ya kuapishwa kwa jaji wa mahakama ya juu Brett Kavanaugh huko White House, ambaye alithibitishwa na baraza la Senate. Kavanaugh, mteuliwa wa Trump, aliapishwa saa chache baada ya kuthibitishwa kuchukua kiti cha jaji wa mahakama ya juu Marekani. Lakini Trump na wa Republican pia wana matumaini kuwa kuthibitishwa kwa Kavanaugh mwenye umri wa miaka 53, conservative, atahamasisha kura za wa Republican katika uchaguzi wa mwezi ujao wa katikati ya awamu, wakati udhibiti wa kisiasa katika bunge ni muhimu. Alipowania urais mwaka 2016, Trump aliahidi kuwa atateua majaji wa conservative kwenye mahakama ya juu na kutaja orodha yake. Kupitishwa kwa Kavanaugh katika mahakama hiyo yenye wanachama 9, Trump hivi sasa amejaza nafasi 2 katika orodha yake, akiwemo jaji Neil Gorsuch mwaka jana. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika mjini Washington DC. Jopo la Umoja wa Mataifa limetoa ripoti mbaya kuhusu hali ya baadaye ya dunia kama suala la hali ya joto joto ulimwenguni haitashughulikiwa na kuiweka katika kiwango cha chini. Jopo la taasisi hiyo ya dunia kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa limeorodhesha katika ripoti jinsi hali ya hewa ardhini, afya na mifumo ya ekonolojia inaweza kuwa bora zaidi kama viongozi wa kibuni jinsi ya kuweka viwango ambavyo vinasababisha hali ya joto joto duniani kwa nusu degree ya Celsius kati ya mwaka 2030 na 2053. Maafisa wa Uturuki wanaeleza kwamba mwandishi mmoja wa Saudi Arabia ambaye alikuwa akiishi uhamishoni nchini Marekani aliuawa wiki iliyopita katika ubalozi mdogo wa Saudi Arabia mjini Istanbul wakati alipokwenda huko kuchukua hati kwa ajili ya maandalizi ya ndoa yake. Maafisa wa Saudi Arabia wanasema shutuma zinazotolewa hazina msingi, japokuwa mwandishi huyo wa habari Jamal Khashoggi mwenye umri wa miaka 59 hajaonekana kwa siku kadhaa. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa na Id Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Shukran kwa kunisikiliza. We'll be right back.
Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunaangalia juhudi za Tanzania katika kutatua matatizo yanayomkumba mtoto wa kike, ikiwa ni kuelekea maadhimisho ya siku ya kimataifa ya mtoto wa kike. Na katika sehemu ya pili ya kipindi hiki tutaangalia mwito uliotolewa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na kutoa kauli ya kuunga mkono kikosi cha MONUSCO nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya DRC, licha ya kuwepo kwa kauli kutoka kwa serikali ya DRC ikionyesha kutotaka kikosi cha MONUSCO kuendelea kuwepo nchini humo. Ninakukaribisha, mimi ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika kwa undani, ambapo moja kwa moja tunaanzia nchini Tanzania, ambapo serikali ya Tanzania imesema itaendelea kuwajengea uwezo watoto wa kike ili waweze kujitambua na kujilinda na unyanyasaji unaowakosesha kufikia ndoto zao za maendeleo, ikiwemo kuruhusu kufanyiwa matendo ya ukeketaji, mimba za utotoni na ndoa za utotoni. Serikali ya Tanzania imesema bado kuna changamoto kubwa ya unyanyasaji wa mtoto wa kike katika baadhi ya mikoa nchini humo kutokana na baadhi ya mila potofu na ukosefu wa elimu. Licha ya takwimu za utafiti ya idadi ya watu na afya ya mwaka 2015-2016 kuonyesha kiwango cha ukeketaji kwa watoto na wanawake katika umri wa miaka 15 hadi 49 kimepungua kutoka asilimia 18 mwaka 1996 hadi kufikia asilimia 10. Ipo mikoa 10 inayoongoza kwa vitendo hivyo vya unyanyasaji wa mtoto wa kike. Niliongea na mwanahabari wetu Dina Chahali ambaye alihudhuria hafla ya leo, ambapo serikali ya Tanzania iliainisha kile ambacho anakiona ni changamoto katika kumtetea mtoto wa kike, ambapo tulitaka kujua kwanza swala la ukatili wa mtoto wa kike linachukuliwa vipi kwa sasa. Dina,
kama ulivyosikia, swala la ukatili dhidi ya mtoto wa kike bado linachukua sura mpya hapa Tanzania, kwa sababu katika kelele zilizopigwa kwa ajili ya ukeketaji na ndoa za utotoni au na mimba za utotoni, lakini bado hali sio nzuri kiasi kwamba sasa serikali inapanga mikakati mipya, kwa sababu wakati huu ambapo tunaelekea kuadhimisha siku ya mtoto wa kike duniani, swala la ukeketaji bado linaonekana ni tatizo. Lakini pia kwa serikali imesema kwamba tatizo kubwa sana sasa ambalo linaibuka ni swala la ndoa za utotoni, badala ya mambo ya ukeketaji ambayo kidogo kampeni zimefanikiwa kulipunguza kidogo, lakini sasa hivi tatizo kubwa ni swala la ndoa za utotoni, hasa kwenye ile mikoa ambayo sababu kubwa ni mila zile potofu, sababu kubwa pia ni swala la elimu ndogo, sababu kubwa pia ni swala la kuelewa kwamba thamani ya mtoto wa kike ikoje. Kwa hiyo swala kubwa linalosababisha hayo mambo ni mila zaidi potofu, au ni swala la elimu, kwamba ni watu wanakuwa na elimu ndogo, hasa wanaoishi vijijini.
Na maeneo gani hasa ambayo yameainishwa katika ile orodha ya maeneo ambayo vitendo hivyo vimekuwa vikishamiri hapo Tanzania?
Kuna maeneo ambayo yameainishwa hasa kwenye mikoa ambayo iko katika kanda ya Ziwa, kwamba mfano kama swala la ukeketaji ni mfano kama mkoa wa Manyara ndio unaongoza katika bado kukeketa watoto wa kike, ambao mpaka sasa hivi wako katika 58%. Kama unavyojua, Manyara kule ni sehemu ya watu kama jamii ile ya Kimasai, kwa hiyo kule bado wanaendekeza sana hizo mila za ukeketaji. Dodoma pia nayo inashika nafasi ya pili, bado pia kuna mila zile za Wagogo kule, kwa hiyo nao wanashika nafasi ya pili kutokana na kwa ajili ya ukeketaji. Alafu nakuja kwa Arusha, ambao ni hao karibu wa Masai. Mara tena tunajua kule kwa Wakurya nako pia nako kunaongoza pamoja na Singida na Tanga. Kwa hiyo hizo ndio mikoa ambayo iko katika swala la zaidi kwa ajili ya ukeketaji. Lakini katika swala la ndoa za utotoni hivi karibuni, ni kwamba Shinyanga ndio inaongoza kwa ndoa za utotoni kutokana na mila za desturi na desturi za huko. Wasukuma tena wanajua wanapenda ng'ombe kabla ili mtoto hajakuwa, akishamaliza tu darasa la 7 mzee anasoga ng'ombe kwenye zizi lake, anatoa mtoto wa kike. Tabora pia iko katika nafasi ya juu katika swala la ndoa za utotoni. Mkoa wa Mara kama ilivyo kwenye ukeketaji nayo ipo pamoja na Dodoma. Kwa hiyo hiyo mikoa ndio bado nayo inaongoza katika kuoza mabinti wakiwa katika umri wa chini ya miaka 18.
Lakini kwa mujibu wa serikali yenyewe ya Tanzania inaeleza nini juu ya hali ya kuelimishwa watu ambao wako katika maeneo hayo? Je, juhudi za elimu ambazo zimekuwa zikiendelea kwa kipindi kirefu hazifanyi kazi, ama kuna mkakati gani wa kuona kwamba wanaweza wakafanya kitu kitakachopunguza vitendo hivi?
Kwa mujibu wa naibu waziri wa afya, maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto, Dr. Faustine Ndugulile, serikali ina mikakati. Mfano kama sasa hivi wanasema wanaendelea sana kutoa elimu ya mtoto wa kike kujitambua na kujilinda dhidi ya huo ukatili. Pia wanataka pia sheria zifuatwe, kwa sababu kuna sheria ambazo ni mpya sasa hivi kwamba mtu akipatikana na hatia ya kubaka au kuoa mtoto wa kike ambaye yuko shule au yuko chini ya umri wa miaka 18, kuna kifungo cha takriban miaka 30 jela. Kwa hiyo serikali imesema inaendelea na mikakati hiyo. Kubwa pia ni kuelimisha, kwa sababu kama nilivyosema awali, takwimu zinaonyesha kwamba maeneo ya vijijini au watu watoto wa kike au wanawake ambao hawajaenda shule ndio wamekuwa wahanga wakubwa katika hili swala la ukeketaji na ndoa za utotoni pamoja na mimba za utotoni. Kwa hiyo swala la elimu, kutoa elimu, uhamasishaji na kutumia sheria zilizopo ambazo ni kali sasa hivi zinazomlinda mtoto wa kike, serikali inajitahidi kukabiliana na tatizo hilo.
Asante sana Dina Chahali kwa kutueleza hayo yote, ambapo serikali ya Tanzania imeainisha. Lakini kwa kile ambacho kimeelezwa ni kwamba kiwango cha ukeketaji wa watoto wanawake kati ya umri wa miaka 15 mpaka 46 kimepungua kutoka asilimia 18 mwaka 1996 hadi asilimia 10, ambapo mikoa ambayo imetajwa, Manyara bado inaonekana kuwa na tatizo hilo kwa asilimia 58, Dodoma asilimia 47, Arusha asilimia 41, Mara asilimia 32, Singida asilimia 31, na Tanga asilimia 14. Na kwenye laini ya simu tunaye Amabilis Batamula ambaye ni mkurugenzi wa habari wa mradi ama shirika la Femina Hip la Dar es Salaam nchini Tanzania, shirika ambalo limekuwa likifanya kazi bega kwa bega na vijana, na vile vile kupitia ile kampeni yake ya nguvu ya binti imekuwa ikijishughulisha kuhakikisha kwamba inatetea masuala ya watoto wa kike nchini Tanzania. Amabilis, je, hizi takwimu ambazo zinaorodhesha hivi na kwa kile ambacho mmekiona, maana tunafahamu kwamba mna klabu zile katika shule mbalimbali mbali za sekondari na mmekuwa mkishirikisha watoto wa kike, hili tatizo linaonekana kwamba linashuka, lakini kwa nyinyi kama Femina mnaona hali iko vipi?
Asante. Ni sisi kama Femina, na kweli kabisa kama unavyosema mradi huo wa nguvu ya binti, tunaona kwamba tatizo linapungua, lakini bado halijaisha, na kama halijaisha basi hatuwezi kunyamaza tukakaa kimya. Mradi wa nguvu ya binti unaendelea ndani ya klabu za shule za sekondari, na lengo letu ni kuona kwamba kweli kuna wadau wengi, kila mtu anaweza kufanya hali ambayo anatakiwa kufanya katika nafasi yake. Na sisi nafasi ambayo tunaifanya ni kuhakikisha kwamba wasichana wanapata elimu ya kujithamini na kujitambua na kujua kwamba wao ni zaidi ya kuolewa tu, au ni muda wao wa kuolewa ukifika basi watoke shule. Wajue kwamba wanatakiwa wakae shule, wathamini kwamba elimu pia wao wanaistahili, na waone kwamba hata wao wana umuhimu sawa na kaka zao. Kwa hivyo waone kwamba wanaweza hata wao kile ambacho pengine wanaambiwa kwamba hawawezi, waone kwamba wanakiweza. Kwa kupitia mradi huo tunawawezesha wasichana kulinda maisha yao na kujenga maisha yao, na tunawapa utaalamu, fursa za aina mbalimbali katika kujifunza. Tunawapa stadi za maisha, ili kupitia hizo basi waweze kujitambua na kujithamini.
Sasa Amabilis, labda ungetueleza katika swala hili ambalo limekuwa likiendelea, mashirika mbalimbali yamekuwa yakipigia debe kuona kwamba vitendo hivi vinazuiliwa, ndoa za utotoni, halikadhalika masuala ya ukeketaji, hata kumwezesha mtoto wa kike. Changamoto kwa hapo Tanzania katika kufanikisha ama kufikia malengo haya ni nini hasa?
Unajua hivi, mabadiliko ya tabia ni kitu ambacho si kitu cha mara moja. Kuna pengine kuna ambao wamewahi kufanikiwa ndani ya miaka miwili mitatu wakafika wanapotaka, lakini mabadiliko ya tabia ni kitu ambacho kinachukua muda. Hata sasa tunaona kuna mabadiliko fulani, ni suala la kujivunia kwamba hata hapo tumefika. Lakini kama tutasema hatuendi mbali basi tukakata tamaa, ina maana tutakuwa tumeshindwa kutekeleza kile ambacho tunasema. Tunapofanya mawasiliano ili kuweza kubadilisha tabia, inahitaji muda, inahitaji uvumilivu na inahitaji kusukuma bila kuchoka. Kwa hivyo hapa tulipofika tusiachie, tuendelee kupush, na pia wengine, kila mtu kwa nafasi yake aendelee kusukuma hili gurudumu ili tubadilishe kile ambacho kilicho nacho leo kutoka kwenye hasi kiende kwenye chanya. Na kuna mapingamizi mengi, tunaona kuna mila zenye madhara, tunaona kuna changamoto pia katika uchumi wa nchi, uchumi wa mtu mmoja mmoja. Kuna watoto ambao wanaishi katika mazingira magumu, kuna wengine ambao bado elimu haijafikia vizuri, bado hawawezi kuhoji yale ambayo wanakutana nayo, kwa hiyo wakikutana nayo yanawakumba. Kuna mila zile zingine, wazee asichukua atakachoongea mzee basi ndio hicho, hakuna mtu kukihoji, hata mama hawezi kuuliza, watoto hawezi kuuliza. Na hicho ndio kinachochangia sana hasa kwenye suala la ukeketaji, suala la kuwezesha watoto wasio wadogo, kwa sababu baba akiamua ndio familia imeamua mtoto ataolewa. Na utekelezaji wa sheria wakati mwingine kuna vikwazo vinaingia pale, mtoto anapata mimba, wazazi wanamficha, anasema tuelewane tu tuyamalize. Kwa hiyo kama sheria haijaingia kufuatilia hawa wazazi wanaosema tuyamalize, inakuwa ngumu kidogo kuweza kufikia pale ambapo tunapahitaji. Lakini mabadiliko yapo, elimu inaendelea kuwepo, vijana wanaelimishwa, wasichana wenyewe wanaelimishwa, na jamii inaelimishwa kwa upande mwingine. Tutafika muda, tutafika pazuri, lakini tunachelewa.
Kwa kumalizia, pengine Amabilis, ungetueleza juhudi ambazo zimekuwa zinaonekana zinazaa matunda kwa kiwango kupungua, lakini kwa kufanikiwa zaidi, unadhani kuna aina mpya ya kushughulikia masuala haya inabidi itumike, ama hii ambayo ipo kwa sasa?
Katika kutekeleza miradi ya namna hii, siku zote ni vizuri kusimama na kuangalia ni wapi ulipotoka na unapotaka kuelekea pako namna gani, kwa sababu kuna mbinu ambazo zimetumika miaka 10-20 iliyopita, hatuwezi kuendelea kuzitumia hizo hizo, kwa sababu hata mbinu za wahalifu nazo zinabadilika. Mbinu ambazo zinatumika katika kufanya tunasema huu ukatili wa kijinsia nazo pia zinabadilika, na mitazamo ya watu pia inabadilika. Kwa hiyo hata mbinu ambazo tunatumia kukabiliana na haya matatizo nazo pia inabidi zibadilike. Nashukuru sana kwa Tanzania, tunaona mwaka huu katika kuadhimisha siku ya mtoto wa kike, mimi binafsi naona kwamba mbinu zimebadilika, kwa sababu sasa kuna mjadala wa kitaifa, kuna national dialogue, tunazungumza kwa pamoja tufanye nini. Maoni yanatoka kulia na kushoto, watu wadau wa aina mbalimbali wanatoa michango yao. Hii itaweza kuleta mabadiliko zaidi. Kuna viongozi wa kitaifa wanakutana, kuna vijana wanakutana, kuna wazee wa mila wanakutana, kuna viongozi wa dini wanakutana. Wote wataweza kuja na mawazo tofauti, na haya yakitoka, yakifanyiwa kazi kwa pamoja, nadhani tutakuwa tunaangalia mbinu ya kutatua matatizo haya kwa njia ambayo ni mpya kuliko ile ambayo tulikuwa tunatumia zamani. Sasa hivi sijui kama ni sawa, ndio hiyo itakuja ni ile ile au itakuja ni tofauti, lakini kwa siku tatu hizi zinazokuja ninafahamu kwamba midahalo hii inaendelea, na bila shaka tutakuwa na jibu zuri zaidi.
Asante sana Amabilis Batamula, ambaye ni mkurugenzi wa habari wa mradi ya shirika la Femina Hip nchini Tanzania ambalo limejikita katika kutoa elimu na taarifa na habari kwa vijana wote, lakini kupitia nguvu ya binti wamefanikiwa kuwafikia wasichana ambao inaelezwa kwamba bado wana changamoto kubwa katika kukabiliana na ukatili kwao. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha kwa undani. Tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ambapo tutaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Naam, karibu katika kwa undani ambapo tunaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, taifa ambalo Desemba mwaka huu litaingia katika uchaguzi mkuu. Lakini hayo yakiendelea, bado kile kikosi cha Umoja wa Mataifa ambacho kimekuwa nchini humo cha MONUSCO kwa kipindi kirefu bado kinaendelea kuleta vuta ni kuvute, kuwa na mtazamo tofauti serikali ya Kongo, hasa Rais Joseph Kabila ambaye anaonekana alishatoa matamshi ya kuona kuna sababu ya kukamilisha shughuli za MONUSCO nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini Baraza la Usalama bado linaona kwamba kikosi hiki ni muhimu na kinaendeleza kazi zake vizuri ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na vile vile baraza hilo limetoa mwito kwa ajili ya kuwepo mazungumzo zaidi baina ya wanasiasa wa Kongo kuhusu matumizi ya mfumo wa kielektroniki kwenye uchaguzi wa mwezi Desemba. Kwenye laini ya simu tunaye Saleh Mwanamilongo kutoka Kinshasa. Saleh Mwanamilongo, hili swala liko vipi sasa mpaka hivi sasa? Manake tunaona kauli zinakinzana na uwepo wa MONUSCO bado ni swala tata.
Kwa kweli mvutano umeendelea, na bila shaka ziara hiyo ya mabalozi 15 wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa halikujadili ama tuseme halikupata ufumbuzi wa mvutano huu ambao ni kwa miaka mitatu sasa. Rais Kabila amekuwa amesisitiza na kuomba kwamba wanajeshi hao waondoke nchini hapa, na ziara hii wenyewe wamesema mabalozi hao kwamba wamekuja kwanza kuunga mkono tume ya Umoja wa Mataifa MONUSCO, na pili kutizama uwezekano wa kuweko na uchaguzi ulio huru na tulivu nchini hapa. Na kwa kweli wamerejea pasina kupewa majibu ama mafanikio kwa yale mapendekezo yao ambayo walikuja nao, kwa sababu Rais Kabila msimamo wake ni kwamba wanajeshi hao waondoke, na pili uungwaji mkono wa kiufundi serikali ya Kongo imesema yenyewe ndio itakaoweza hivi kuandaa uchaguzi huo. Kwa hiyo imesema haina haja kwa sasa na msaada kutoka nje.
Na kwa kile kinachoonekana ni kwamba MONUSCO itaendelea kuwepo au ndivyo itakavyoondoka vile vile, maana tunajua pengine rais ajaye anaweza kawa na mtazamo tofauti kidogo.
Kwa kweli ni vigumu kuelezea kwamba MONUSCO inaweza ikaondoka baada ya miezi sita ama mwaka mmoja ujao. Ni vigumu kwa kweli. Ikiwa kutakuwa na mpango wa kuondoka, huenda utajadiliwa tena kwenye kabla ya azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa mwezi Machi mwakani huko New York, ambalo litaweza hivi kuongeza muda wake. Kwa hiyo ni lazima kuweko na majadiliano baina kwa upande mmoja serikali ya Kongo na kwa upande mwingine Umoja wa Mataifa. Wapinzani ambao walikutana pia na mabalozi hao wamesema kwamba MONUSCO iendelee kubaki nchini hapa. Mashirika ya kiraia yamesema ni lazima MONUSCO iendelee kubaki hadi uchaguzi ufanyike. Kwa hiyo inaonekana kwamba wakongomani wenyewe wamegawanyika kwenye swala hilo. Kuna wale ambao wameunga mkono kuendelea kubaki kwa wanajeshi hao na serikali na Rais Kabila, ambao wamehisi kwamba hawaoni tena umuhimu wa MONUSCO kubaki, ni lazima waondoke.
Na kile kinachoonekana kuelekea uchaguzi, MONUSCO watakuwa na ushawishi wowote katika pengine kuratibu kusimamia hali ya uchaguzi inavyokwenda kwa mazingira yaliyopo hivi sasa, Salehe?
Kwa kweli ni vigumu, na ndio swala ambalo linaleta mvutano zaidi, kwa sababu MONUSCO wamekuwa na ndege, wamekuwa na malori na vifaa vingine ambavyo kwa kweli vilitakiwa kusaidia maandalizi ya uchaguzi. Na azimio lililopitishwa mwezi Machi lilielezea kwamba MONUSCO itaunga mkono taratibu ya uchaguzi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini Rais Kabila amesema uingiliaji kati, kumekuwa na nchi ambazo bila kuzitaja kwamba zimekuwa zikiingilia kati masuala ya ndani, na ikiwa watatoa msaada wanakuwa wanataka kujua kila kitu kinachoendelea na kuweka presha na nini. Kwa hiyo wamesema pesa zao na vifaa vyao basi wabaki navyo, na sisi tutajiandaa kwa namna nyingine kuandaa uchaguzi. Lakini mvutano huo kwa kweli unaonyesha kwamba hali ambayo mazingira yenyewe uchaguzi unaweza ukafanyika bado imekuwa ni ya kutatanisha, na ndio swala hilo. Umejua Umoja wa Mataifa umekuwa ni jumuiya ambayo kumekuwa na matatizo mengi, kulikuwa pia na interest na wanajeshi hao wa MONUSCO hapa, kumekuwa wale ambao wamekuwa wametoa mandege, kunakuwa wale ambao wamekuwa wametoa vifaa fulani fulani. Kwa hiyo ni swala bado halijapewa ufumbuzi, na umesema kwamba uwezo wa serikali ni mdogo kuweza kutumia, lakini ni kitu ya tume huru ya uchaguzi ametuambia kwamba toka kalenda itangazwe mwaka jana hadi kufikia sasa hakujakuwa kituo ama kipengee hata kimoja ambacho hakijakamilika. Yaani serikali hadi sasa imekamilika, imekuwa imetekeleza masharti yake katika utekelezaji wa kalenda hiyo ya uchaguzi. Kwa hiyo subiri, inasalia miezi mitatu, lakini bado itajeta logistiki, yaani msaada wa kiufundi kuweza kuleta vifaa hivyo mifumo vile na mashine hizi za kupigia kura zitakazowasili kwenye bandari ya Mombasa, Dar es Salaam pamoja na Maputo, ambazo zinatakiwa kuletwa kwenye maeneo ambako hakuna barabara, hakuna viwanja vya ndege. Kwa hiyo ni changamoto kubwa kabisa kwa kuweza kufikia uchaguzi huu.
Na huu mvutano uliopo kwa namna moja ama nyingine unaathiri chochote, una athari yoyote kwa wananchi, ama wananchi wenyewe wanazungumza, wana ari ya kutaka kujua kile ambacho kitatokea, hasa uwepo wa MONUSCO na ushiriki wake? Maana kumegusia masuala mengi hapo kwamba MONUSCO ina vifaa vingi tu ambavyo vingeweza kutumika kusaidia moja kwa moja kuratibu uchaguzi huu, licha kwamba serikali kueleza kwamba inataka kujitegemea yenyewe kabisa katika kufanikisha uchaguzi wake.
Kwa kweli raia wanachokitaka ni, kwa miaka miwili sasa wamekuwa wanasubiri uchaguzi, na unapozungumza nao raia wa kawaida wanaona kwamba uchovu huo wa kila mara, mivutano ya wanasiasa na nini, uchu wa madaraka na kila kitu, wanachotaka ni kwenda kwenye uchaguzi. Lakini wanasiasa wa Kongo wenyewe si watu wa nia nzuri, kwa sababu ni vigumu kuweza kujiweka pamoja angalau kwa swali moja. Imekuwa ni mivutano tofauti na ni na nini. Kwa hiyo ni swala ambalo raia wa Kongo wamechoshwa sana na hali inayoendelea, kwa sababu hali ya kiusalama, hali ya kiuchumi vinaendelea kuzorota, wakati ambapo mivutano ya kisiasa inaendelea kujua huyu atafanya nini, tutatumia mfumo gani kwa kupiga kura na nini na nini, na hawatukubaliana. Bila shaka ni kwa raia wao ni kuchoshwa tu na hawajafurahi.
Asante sana Salehe Mwana Milongo kwa kutufahamisha hayo, na tutaendelea kuangalia swala hili kwa undani zaidi kadri tunavyozidi kwenda mbele kuelekea uchaguzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vile vile basi tutajua kile ambacho MONUSCO inatakiwa kushiriki katika uchaguzi huo au kuondoka katika eneo hilo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo ambalo baadhi ya sehemu nyingine kuna mapigano na hali imekuwa si sawia kwa upande wa swala zima la amani. Kufika hapa tunakamilisha kipindi hiki cha kwa undani. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi naitwa Idi Ligongo, upande wa pili alikuwepo Said Abdun, msimamizi wa matangazo ya leo ni Mary Mgawe. Kwa niaba ya wote, shukrani kwa kuwa nasi, na usikose kujiunga nasi hapo kesho katika sehemu nyingine ya kipindi hiki cha kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC.